Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, την πρώτη Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού κάνει αρχή ευαγγελικών περικοπών από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Αλλά και το περιεχόμενο της ευαγγελικής περικοπής σήμερα αναφέρεται στην αρχή του δημοσίου έργου του Κυρίου μας και την εκλογή των πρώτων μαθητών του. Γι' αυτό και εμείς σαν θέμα σήμερα θα έχουμε τη σημασία ενός ξεκινήματος σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας και μάλιστα ιδιαίτερα εις τον τομέα της σωτηρίας μας. Αλλά με δύο λόγια ας δούμε την ευαγγελική περικοπή για να έχουμε μία εικόνα. Ένα πρωινό στην αμμουδιά της λίμνης Γενισαρέτ είδε ο Κύριος δύο αραγμένα καΐκια που οι νοικοκυρέοι τους ήταν ο Πέτρος με τον αδελφό του τον Ανδρέα στο ένα και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ο αδελφός του στο άλλο. Ο Κύριος εζήτησε από τον Απόστολο Πέτρο για λίγο να του παραχωρήσει το καΐκι του, επειδή ήτο πολύ το πλήθος που ήλθε να ακούσει το λόγο του και δεν ήτο δυνατόν να μπορέσει να μιλήσει, να οράτε και να ακούετε, και ζήτησε από το καΐκι να μπορέσει να μιλήσει στα πλήθη. Μετά από την ομιλία προέτρεψε ο Κύριος τον Πέτρο να ανοιχθεί στην θάλασσα το καΐκι, να ανοιχθεί στη θάλασσα για ψάρεμα. Ήταν μεσημέρι. Παρά την ακαταλληλότητα του χρόνου, ο Πέτρος υπακούει και σε λίγο το δίκτυ σχιζόνταν από το πλήθος των ψαριών, ώστε να φωνάξουν και τους μετόχους αυτών το άλλο καΐκι, του Ιακώβου και του Ιωάννου, για να βοηθήσουν. Και τα πλοία και τα δυο εκινδύνευαν να βυθιστούν από το πλήθος, το βάρος των ψαριών. Ο Αποστόλος Πέτρος, όπως και οι άλλοι, συγκλονίστηκαν. Θάμβος γάρ, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, θάμβος, θάμπομα, έκπληξης, θάμβος γάρ, περιέσχεν αυτόν και πάντας τους συναυτό. Και ο Κύριος λέγει εις τον Πέτρον, εις τον Σίμωνα, μη φοβού, από του νυν, από τώρα και μπρος, ανθρώπους εσύ ζωγρών, ανθρώπους θα ψαρεύεις. Και καταγαγώντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτόν. Γύρισαν στην ξηρά, άφησαν το πλοίο και ό,τι άλλο είχαν και ακολούθησαν εφεξής τον Κύριον. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, να ξεκινά ο Κύριος με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Όχι εκείνη η μέρα, εκείνες τις ημέρες, αλλά και οι πρώτοι του μαθητές. Αυτούς του που κάλεσε, τους τέσσερις πρώτους. Αφού και εκείνοι όλα τα άφησαν, αρχίζουν και εκείνοι το ιεραποστολικό τους έργο. Έτσι αισθανόμεθα μια πνοή αρχής, μια πνοή ξεκινήματος, καθώς ακούμε τη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Αλλά και ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας του έτους. Ναι, πρωτοχρονιά έχουμε την 1η Σεπτεμβρίου. Και ο πρώτος μήνας προετοιμασίας της γης για την χειμερινή της καλλιέργεια. Όταν στέγνωσαν τα νερά του κατακλυσμού και κατακάθισε η κυβωτός του Νόε, ήταν Σεπτέμβριος. Μας το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή. Και με την διάσωση του ανθρωπίνου γένους μες στην κυβωτό, 8 ψυχές ήσαν, ξεκίνησε πάλι την ιστορική της πορεία η ανθρωπότητα. Πότε? Τον μήνα Σεπτέμβριο. Αλλά και ο κόσμος στη δημιουργία του είχε αρχή. Γράφει ο Θεόπνευστος Μωυσής: εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Και βέβαια αυτό το εν αρχή δεν σημαίνει παρά χρόνο και συνεπώς ξεκίνημα, αλλά ο χρόνος, αν το θέλετε να σας πω κάτι πιο πολύ, δεν προϋπήρχε, αλλά εκείνη τη στιγμή που ο Θεός δημιουργεί τον χώρον, την ύλη, δημιουργείται και ο χρόνος ταυτόχρονα. Δεν προηγείται το ένα του άλλου. Και όπως λέγει ο Οριγένης, δύναται το της αρχής όνομα, λαμβάνεστε και επί της του κόσμου αρχής. Μπορεί να δοθεί, λέει, το όνομα της αρχής ακόμα και στην δημιουργία του κόσμου, και θα έλεγα προπαντός στην δημιουργία του κόσμου. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, λίγο ξεφεύγω από το κύριο μου θέμα, δεν πειράζει, είναι μια όμορφη θέση του Αγίου Κυρίλου, που λέγει: αρχή του κόσμου το είδωρ, αρχή και αρχή των Ευαγγελίων ο Ιορδάνης. Βλέπετε λοιπόν, η αρχή του κόσμου το νερό, η αρχή των Ευαγγελίων, δηλαδή του Κηρύγματος, είναι ο Ιορδάνης. Διότι μετά το βάπτισμά του ο Κύριος άρχισε να κηρύττει. Αυτό που λέγει αρχή του κόσμου ότι είναι το είδωρ, πάλι επιτρέψατε μου μία μικρή παρέκβαση από το κύριο μου θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο. Αν διαβάσουμε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, θα δούμε ότι ο καθένας, που αυτοί βέβαια φιλοσόφησαν με αντικείμενό τους την κοσμολογία και την θεολογία, δηλαδή περί Θεού και κόσμου. Ο Σωκράτης ξεκινάει περί ανθρώπου, ανθρωπολογία. Αν λοιπόν δούμε τους φιλοσόφους τους προσοκρατικούς, θα δούμε ότι ο καθένας αποδίδει κάποιο ή κάποια στοιχεία ξεκινήματος της δημιουργίας. Άλλος λέει το πυρ, άλλος λέγει τούτο, άλλος λέγει εκείνο. Κάποιος λέγει και το νερό, εκ των φιλοσόφων. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η αρχή της δημιουργίας είναι το νερό. Κάνει εντύπωση, γιατί μοιάζει ότι είναι χοντροκομμένο το πράγμα. Επιτρέψατε μου να σας το δείξω αυτό, πως το λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Σας είπα παρέκβαση κάνω, να έχετε μια γνώση. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχον: ουρανοί ήσαν έκπαλε και γη, από παλιά, και οι ουρανοί και η γη, εξίδατος και διίδατος είναι στόσατο του Θεού λόγο. Έγιναν με το λόγο του Θεού εξίδατος και διίδατος, από το νερό και με το νερό. Είναι εκπληκτικόν. Προσέξτε να δείτε, ο αρχαίος κόσμος χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή με τα δεδομένα τα γνωσιολογικά της κάθε εποχής. Δεν μπορούσε φερειπή να ομιλεί περί οξυγόνου και περί υδρογόνου. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν όμως λέγει ότι από το νερό έγινε η δημιουργία και με το νερό, λέει σαφώς ο Απόστολος Πέτρος, εννοούμε τούτο. Τι περιέχει το νερό? Υδρογόνο και οξυγόνο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το υδρογόνο είναι εκείνο που επαναλαμβανόμενο στον πυρήνα του στον πυρήνα του τα πρωτόνια φτιάχνει τα στοιχεία του κόσμου. Να λοιπόν που το πρώτο στοιχείο, όντως το πρώτο στοιχείο είναι το υδρογόνο, που περιέχεται μέσα εις το νερό και μάλιστα περισσότερο από το οξυγόνο. Λέμε υδρογόνο, δύο οξυγόνο, λέμε ότι είναι το νερό. Εκπληκτικόν. Και κατοπίνα τι διαμορφώνει την επιφάνεια της γης? Πάλι το νερό. Τα νέφη, τα νερά, οι ωκεανοί. Εξίδατος και διείδατος. Είδατε ακρίβεια της γραφής. Με το νερό, συγγνώμη, από το νερό και με το νερό. Είναι εκπληκτικό. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ παρά το ενδιαφέρον του χωρίου, γιατί θα φύγει το θέμα μου, θα φύγει ο χρόνος μου. Όλα τα κτιστά έχουν αρχή. Όλα τα κτιστά πράγματα. Και η ζωή είχε και έχει αρχή. Βεβαίως η ζωή ως φαινόμενο έσχε αρχή. Με το Λόγο του Θεού έγιναν και το φυτικό και το ζωικό βασίλειο και ο άνθρωπος. Αλλά και κάθε φορά ο καθένας που πρέπει να έρθει στον κόσμο, να πάρω μόνο τους εαυτούς μας, έχουμε αρχή. Ο καθένας έχει αρχή της προσωπικής του υπάρξεως. Και η αρχή πάντοτε έχει μια γοητεία, μια ομορφιά. Γιατί? Γιατί μέσα της κλείνεται η ελπίδα της δημιουργίας και η επιτυχία. Γι' αυτό γοητεύει πάντα άνθρωπον που κάνει μια αρχή στα έργα του. Και ο Θεός ας μου επιτραπεί να μιλήσουμε μια ανθρώπινη γλώσσα, δηλαδή ανθρωπομορφικά. Όπως λέγει η σοφία του Θεού, εφρενόνταν ή φρένετο όταν δημιουργούσε. Γιατί είναι η αρχή και υπάρχει αυτή η χαρά της δημιουργίας και η ελπίδα το τι θα σταθεί και θα γίνει η δημιουργία. Η αρχή του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Διότι την αρχή του την έχει, όπως λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, εις την εκείνου θέλησιν. Ήθελε και μας έκανε. Αλλά και την αρχή του ανθρωπίνου σχήματός του ο άνθρωπος την ανάγει και αυτή εις τον Χριστόν. Λέγει Οργένης, Χριστός αρχή των κατοικώνα γενωμένων Θεού. Ό,τι έγινε, από ό,τι έγινε από τους ανθρώπους που αποτελούν την εικόνα του Θεού, η αρχή είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πρότυπον ή το αρχέτυπον ή το ο μέλλον να ενανθρωπίσει λόγος του Θεού, βάση του οποίου έγινε ο άνθρωπος. Δεν έγινε δηλαδή ο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, δεν έγινε βάση του Αδάμ. Ο Αδάμ έγινε βάση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν όντως αρχή του ανθρώπου, αρχή της υπάρξεως, του σχήματος, αυτό που λέμε άνθρωπος, αυτό που είμαι, αυτό που με βλέπετε, αυτό που σας βλέπω, αρχή έχει όχι το Θεολόγο, έχει τον Ιησού Χριστό. Γιατί άμα λέμε Ιησούς Χριστός, εννοούμε την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Και ο Θεός θέλει αυτή η αρχή, η κάθε αρχή, να είναι αγαθή, όπως και εκείνος αγαθός είναι και ό,τι δημιουργεί είναι αγαθόν. Όμως όταν έκανε αρχή ο Θεός στη δημιουργία του ανθρώπου, έκανε αρχή και της ελευθερίας του ανθρώπου. Εδώ προσέξτε, γιατί εδώ μπαίνουμε σε μία περιπέτεια. Δηλαδή άφησε το ξετύλιγμα της ζωής του στην προαίρεσή του. Πώς θέλεις εσύ να ξετυλίξεις τη ζωή σου, να την εκτυλίσεις? Πώς θέλεις? Αφήνω το πώς θέλεις στα χέρια τα δικά σου, ο άνθρωπε. Αυτό είναι το μυστήριο της ελευθερίας, που είναι εκπληκτικό. Εσείς συλλάβατε τι θα πει ελευθερία? Όλα μου τα χρόνια μελετώ το θέμα από έφηβος, αγαπητοί μου. Από έφηβος μελετώ το θέμα της ελευθερίας. Δεν το έχω πιάσει ακόμα. Δεν το έχω πιάσει ακόμα. Έτσι ο Θεός έβαλε στα χέρια του ανθρώπου τι? Του έβαλε την δυνατότητα να θέτει αρχή στα χέρια του, να θέτει αρχή στα έργα τα δικά του. Λέμε, θα κτίσουμε ένα σπίτι. Λέμε, θα κάνουμε παιδιά. Λέμε, θα φυτέψουμε κήπο. Και ο άνθρωπος τώρα έχει την δικαιοδοσία, αλλά και την υποχρέωση να κάνει αρχή στη ζωή του σε όλα τα πράγματα. Στον Εκκλησιαστή αναφέρεται κατά πλεισμονήν: καιρός παντί πράγματι, καιρός για κάθε πράγμα. Καιρός, λέει, να φυτέψεις, καιρός να ξεριζώσεις, καιρός να γκρεμίσεις, καιρός να κτίσεις και ούτω καθεξής. Αυτό το καιρός παντί πράγματι αφήνει να εννοηθεί ότι εκεί υπάρχει η αρχή του κάθε πράγματος, διότι αν λέγει περί καιρού, ομιλεί περί χρόνου, και συνεπώς είναι η ώρα αυτό να κάνεις, είναι η ώρα εκείνο να κάνεις. Αυτό να αρχίσεις, εκείνο να αρχίσεις. Και σημαίνει ότι πράγματι η αρχή ανήκει στα χέρια του ανθρώπου. Αρκεί ο άνθρωπος ό,τι κάνει, επειδή είναι δευτερογενής ύπαρξης, δεν είναι αυτογενής. Ο Θεός είναι αυτογενής. Ο Θεός είναι αυτούπαρξης. Πρέπει να παίρνει την ευλογία του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά: πρέπει να παίρνει την ευλογία του Θεού. Το πρώτο όμως ξεκίνημα του ανθρώπου που πρέπει να κάνει είναι η σωτηρία του. Αυτό έθεσε ο Θεός και εις τον Αδάμ. Όταν του είπε να εργάζεται, ποιον? Τον παράδεισον. Τον παράδεισον της ψυχής του. Και ποιους καρπούς έπρεπε να αποφέρει, αφού η γη μόνη της εποτίζεται, μας λέγει ο Θεόπνευστος Μωυσής? Ποιους καρπούς έπρεπε να αποφέρει? Τους καρπούς των αρετών. Συνεπώς, επειδή δεν πρόσεξε και έχασε τον παράδεισον, τώρα πρέπει να βάλει αρχή της επιστροφής του εις τον παράδεισον. Πρέπει να γυρίσει πίσω. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αρχίζει έτσι: αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού. Αρχή του Ευαγγελίου. Τι θα πει αυτό? Ότι η αρχή αυτή ετέθη εκ μέρους του Θεού. Δηλαδή να σε βοηθήσει να μετανοήσεις. Δηλαδή σου δίνει την δυνατότητα, σε οθεί, σε σπρώχνει σε μια άλλη αρχή, την αρχή της μετανοίας. Βάζει ο Θεός αρχή να σε σώσει, και εσύ πρέπει να βάλεις αρχή να μετανοήσεις. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους: τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Παρέβλεψε, ξεπέρασε ο Θεός τους χρόνους της αγνίας, της ειδωλολατρίας και τα λοιπά. Τα νυν και τώρα παραγγέλει τις ανθρώπεις πάση πανταχού μετανοή. Και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους να μετανοούν, να γυρίσουν πίσω. Κάποτε λοιπόν πρέπει να βάλουμε και εμείς αρχή μετανοίας. Θα το λέγα καλύτερα: πρέπει να βάζουμε αρχή πάντοτε μετανοίας. Οι ασκητέ έλεγαν: αρχήν βάλω. Οριστική, πρώτο προς αρχήν βάλω. Ενεστός, αρχήν βάλω. Λέγεται για τον Άγιο Σισώη ότι όταν πέθαινε μαζεύτηκαν όλοι οι μαθητέ του και λοιπά στο κρεβάτι, το επιθανάτιον, τους παρεκάλεσε να τον αφήσουν λίγο μόνο του για να βάλει αρχή μετανοίας. Και μόλις λίγο απεμακρύνθησαν, απέθανε. Δηλαδή ξεψύχησε και έλαμψε ολόκληρος με το άκτιστον φως και γέμισε ο χώρος από ευωδία. Ήταν αγιασμένος και όμως έλεγε: αφήσετε με λίγο να βάλω αρχή μετανοίας. Αυτό πρέπει να λέμε. Ποτέ μη λέμε είμαι φτασμένος. Όχι. Αρχή μετανοίας, αγαπητοί μου. Κάποτε κάναμε αρχή της πνευματικής ζωής μας με το βάπτισμα. Όμως τον χιτώνα του βαπτίσματος τον ρυπώσαμε, τον λερώσαμε, τον βρωμήσαμε. Πρέπει να βάλουμε αρχή καθαρμού του χιτώνος του βαπτίσματος, που είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Πέσαμε, αρχή ανορθώσεως. Ξαναπέσαμε, αρχή επανορθώσεως. Ξαναπέσαμε, όποτε πέφτουμε θα σηκωνόμαστε κάθε στιγμή. Μόνο που δεν μας συμφέρει να πέφτουμε κάθε στιγμή από αμέλειά μας. Δεν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Μη κανείς πονηρά και ανόητα το εκμεταλλευτεί και πει δεν πειράζει, θα ξαναπέσω, αφήνω τον εαυτό μου, δεν προσέχω. Κάποτε πάει η στάμνα στο πηγάδι και δεν γυρίζει πίσω, σπάζει. Αν σε βρει ο θάνατος, που ξέρεις ύστερα πότε θα αποφέρεις, αδελφέ μου καρπών, πότε? Διότι δεν είναι μόνο η μετάνοια μία λέξης, είναι η μετάνοια μία πράξης. Και η πράξης είναι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, που σήμερα γιορτάζουμε την Θεία του Σύλληψη, είναι καρπός. Ποιήσατε ουν καρπούς, αξίους της μετανοίας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μας συμφέρει να πέφτουμε, αλλά όταν πέσουμε μπορούμε να σηκωθούμε, να λυπηθούμε, να σηκωθούμε, να κάνουμε πάλι αρχή. Ύστερα ο εσωτερικός μας κόσμος, οι λογισμοί μας, τα αισθήματά μας, να λέμε τα αφήνω αυτά, άστα, μη με απασχολούν, κάνω αρχή μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος ξεκινά τη ζωή του, του προβάλλεται η απόκτηση των ευαγγελικών αρετών. Μεγαλώνουμε το παιδί μας, του λέμε ότι πρέπει να ζήσει ευαγγελικά. Φαίνονται όμως πολλές οι αρετές και δύσκολες. Τι θα γίνει? Θα κάνει η αρχή, απλούστατα. Και η αρχή είναι πασίγνωστον, είναι το ίμιση του παντός. Έκανες αρχή, είναι σαν να έκανες το μισό σου έργον. Αλλά ο διάβολος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αξία της αρχής ενός έργου. Γι' αυτό το παν μηχανεύεται και το παν κάνει για να ματαιώνει αυτή την αρχή. Ότι να τώρα, ξέρω εγώ τούτο ή εκείνο, πάντα δημιουργεί ένα πρόσχημα, ένα πρόσκομα. Προβάλλει μπροστά στην ανθρώπινη αρχή την ακηδεία, αυτή την πνευματική τεμπελιά. Και η ακηδεία, αγαπητοί μου, πρέπει να σας το πω, πολεμάται με τη βία. Με τη βία πολεμάτε. Η ακηδεία είναι ότι η αδράνεια στα σώματα, πως μας λέγει η φυσική, που πρέπει να καταβληθεί περισσότερα ενέργεια για την κίνησή τους. Αυτό είναι στην πνευματική μας ζωή η ακηδεία. Θα πω μια μεγάλη κουβέντα, ακούσατε την. Έτσι, η αρχή της αρχής είναι η βία. Η αρχή της αρχής είναι η βία. Θα βάλουμε βία στην αρχή του κάθε μας έργου. Και αυτή η βία είναι αγαθή και αναγκαία. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, υπόκειται εις βιασμόν, και διαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ακόμη ο διάβολος μετέρχεται και ένα ακόμη τέχνασμα. Έρχεται να παρουσιάσει στην αρχή του κάθε έργου ότι αυτό είναι πελώριο και αδύνατο, τόσο μεγάλο. Θα εφαρμόσω εγώ τις εντολές του Ευαγγελίου. Κάποτε ένας πατέρας έστειλε το παιδί του στο χωράφι να το σκάψει. Πήγε αυτό, είδε την μεγάλη έκταση του χωραφιού, απογοητεύτηκε και γύρισε πίσω. Καλά, του λέει ο πατέρας του. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαν μαζί και του λέει, θέλω να μου σκάψεις, να τόσο, μερικά τετραγωνικά, δεν θέλω άλλο, και το βράδυ να έρθει στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτόν, με την μέθοδο αυτή, σκάφτηκε ολόκληρο το χωράφι. Είναι ακόμη και η αρχή της εξασκήσεως ενός ταλάντου. Το τάλαντο είναι χρυσάφι, δεν αναλύω πιο πολύ, το ξέρετε, νόμισμα της αρχαιότητας, αλλά ακατέργαστο χρυσάφι. Πρέπει λοιπόν να γίνει η αρχή της κατεργασίας του. Κάνει εντύπωση αυτό που λέγει ο Θεός, πλάτινον το στόμα σου, λέγει στον 80ο ψαλμόν, και πληρώσω αυτό, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Προσέξτε, ο Θεός θα βάλει το περιεχόμενο του λόγου του, αλλά αφού όμως εγώ θα έχω ανοίξει το στόμα μου. Και μάλιστα χαρακτηριστικά δεν λέγει άνοιξον, αλλά λέγει πλάτινον, που σημαίνει ότι θα εργαστείς οριακά. Λέμε, έρχεστε να κοινωνείς, θα ανοίξει το στόμα, και σας λέμε πιο πολύ το στόμα, οριακά, όσο παίρνει. Στα όρια του θα ανοίξει το στόμα σου. Δηλαδή οριακά θα εργαστείς το ταλαντό σου, και τότε ο Θεός θα στο αξιοποιήσει. Το ίδιο ισχύει και για το μολύβι. Λες, τι να γράψω? Πάρε χαρτί και μολύβι, ξεκίνα και θα γράψεις. Βλέπετε ότι η αξία της αρχής είναι σπουδαιοτάτη για όλους. Είναι για το μαθητή, είναι για τον επιστήμονα, είναι για εκείνον ο οποίος ξεκινάει την οικογένειά του, είναι για εκείνος που ξεκινάει ένα επάγγελμα. Είναι σπουδαιοτάτη η αρχή. Αλλά πολλές αρχές βέβαια μπορεί να βάλει ο άνθρωπος και να θεμελιώσει τη ζωή του, αλλά η σημαντικότατη είναι η αρχή της αγιότητος. Ο Θεός εντέλεται, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Αλλά η αγιότητα δεν σταματά στην επιθυμία, αλλά αρχίζει με τα μικροπράγματα. Αρχή σταματήματος μικρών κακών συνηθιών. Αρχή ξεκινήματος μικρών καλών συνηθιών. Να βάλουμε αρχή και στη θέληση. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, χωρίς αγιασμού ουδείς όψετε τον Κύριον. Χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Κύριον. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε αρχή. Αγαπητοί, ένα πρωινό στη λίμνη Γενισαρέτ ετέθησαν κάποιες χρονικές στιγμές. Ξεκίνησε το κήρυγμα ο Κύριος. Διάλεξε τους πρώτους μαθητάς του. Κήρυξε τη μετάνοια σαν την αρχή της επιστροφής μας στο Θεό. Κήρυξε την αρχή της καινούργιας ζωής. Κήρυξε και ήθελε με τούτο να μας υπενθυμίσει ότι και εμείς πρέπει να βάλουμε αρχή. Αρχή σε όλα, προπαντός στην αγιότητα. Ο Κύριος χώρισε για χάρη μας το χρόνο σε μικρά κομματάκια για να μας βοηθήσει, όπως έκανε ο πατέρας το παιδί του που χώρισε μικρά κομματάκια το χωράφι για να το καλλιεργήσει και να μην βλέπει τον όγκο της εργασίας. Τον χώρισε σε ημερονύκτιο, με μία δύση και με μία ανατολή. Βάζω πρώτα τη δύση και μετά την ανατολή για να δείξω το ξεκίνημα. Χώρισε τον χρόνο σε έτη για να μετράμε το μήκος της ζωής μας. Τι έκανα πέρυσι, τι κάνω φέτος, τι μπορώ να κάνω φέτος. Τον χώρισε ακόμη και σε στιγμές, για να τον θυμόμαστε τον Κύριον, για να επιστρέφουμε σε Αυτόν και να μετανοούμε διαρκώς. Αδελφοί μου, ας κάνουμε αρχή σε όλα. Προπαντός όμως αρχή στη μετάνοια και στην αγιότητα. Και η αρχή θα μας χαρίσει το ίμιση του παντός, το ίμιση του έργου. Αλλά θα μας χαρίσει όμως ολόκληρη τη χαρά. Ας κάνουμε λοιπόν αρχή, και ο Κύριος Ιησούς που για χάρη μας έγινε αρχή και χρόνος με την ενανθρώπισή του, σίγουρα θα μας βοηθήσει.